Ferría de Arosa.
Estar informado.
Si tienes niños pequeños, este mes y quizá marzo también son los de tomar la decisión definitiva de pedir cole, guardería, elegir el que más te convenza y esperar a tener plazas si están muy solicitadas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y este mes hay jornadas de puertas abiertas, por ejemplo, en el Centro Rural Agrupado de Meis. Nosotros queremos hablar de los atractivos de este concello para las familias. Y para eso contamos con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Porque non sei se todos os cursos, ou este especialmente agora despois da pandemia, houbo familias de outros concellos que apuntaron os seus fillos e fillas a coles de Meis?
Sí, houbo este curso, pero tamén xa o pasado, notouse un incremento de familias de fora de Meis ou incluso de familias de Meis que levaban os seus fillos e fillas a outros coles, a mellor de, bueno, pues de cidades ou de povos máis grandes, e que ao final retornaron levándose outra vez o CRA de Meis, non? Co cual, bueno, para o CRA de Meis é unha boa nova, porque xa sabedes que nunhas zonas rurais é moi difícil conservar as aulas abertas, e bueno, polas xuntazas que temos para os vindeiros anos, sabemos que temos aseguradas, non? Que vamos a ter todas as aulas abertas como temos agora, e algunha delas, como por exemplo de Santo Tomé, que xa por segundo ano consecutivo se encontra desdobrada, é dicir, tivemos que desdobrar en dúas aulas, non? Polo número de nenos e de nenas. Entonces, bueno, a verdade é que sabemos que o CRA de Meis, como outros, non? Como outros colexos rurais agrupados, están de moda, porque habla de que a educación é bipersonalizada, que os nenos disfrutan moitísimo da natureza, que son aulas moi pouquinho masificadas, hai poucos nenos, entonces habla de que unha educación que podríamos decir que é unha educación de luxo, casi.
Claro, porque nas distintas unitarias os nenos son moi pouquiños, pois igual unha ducia, están mesturados entre distintas idades e fan moitas cousas, especialmente, como dicía, na natureza. Integran tamén no que é o programa educativo profesorado, pois esa conexión cun concello rural.
Sí, efectivamente, están mesturados os nenos de 3, 4 e 5 anos. É certo que os de 5, bueno, pues este curso, os que xa para o ano van para outros coles, pues xa fan actividades, ademais incluso con nenos de outras aulas, ahora máis limitado pola pandemia, pero anteriormente a pandemia, pues se xuntaban pues, normalmente un día a semana para que os nenos de 5 anos xa se coñezan cos nenos que van a compartir aulas cando vayan para outros coles. E, bueno, pues efectivamente, fan moitas saídas no rural, é moi fácil, non? Que poidan ir a camiñar polo lado dun río, que poidan ir a un campo, que poidan pues, ir a ver pues, unha fonte, un lavadoiro, decir, os nenos que, bueno, que van a nosas unitarias, a verdade que fan moitas actividades fora, e, bueno, realmente os pais e os nais o valoramos, non? De feito, a principal arma de traballo, unha das principais, son as botas de goma, os chubasqueiros, que teñen que levar, bueno, falo como nai, porque teño un neno que tamén vayan a hablar esas, e a verdade que estamos realmente encantados.
Non únicamente mandilón, hai que ir moito máis equipados.
Efectivamente.
É difícil pensar en captar poboación, pero en todo caso, para alguén que igual ten unha casa familiar que podería reformar en Meis ou tenga a posibilidade, a familias así, con nenos pequenos, por que os animaría a que lle ofrece o Concello de Meis, por exemplo, estas unitarias, e que máis oportunidades lles ofrece?
Bueno, temos que decir que os últimos datos evidencian que o Concello de Meis parou xa fai un ano, ano e pico, esa dinámica de perda de población, e que xa este ano pasado xa empezou a medrar población, non? Foi un dos concellos da comarca que está medrando población. Tamén é certo que tamén os datos informan que é un dos concellos que pues, tamén nos últimos dos anos está medrando en número de licencias para construcción de vivendas ou para rehabilitación de outras, non? E a xente que coñece pues, o noso sistema educativo, temos un amplio abanico, non? Porque aparte do CRA temos o CPI e temos o cole da Armenteira, que tamén é un cole moi pequeniño, que tamén as aulas están moi pouco masificadas e que tamén que leva pues, aos seus fillos a ese cole, pues tamén están moi contentos, non? E bueno, tamén desde o Concello levamos durante os últimos anos, por lo menos desde que son de alcaldesa, facendo unha grande aposta pola educación, invertimos realmente importantes cantidades de cartos na rehabilitación, tanto fundamentalmente no que máis invertimos, hai que recoñecelo, foi no CRA, non? Porque son unhas aulas que estaban bastante abandonadas e bueno, se fixeron todo tipo de obras, desde colocación de portas novas, tarimas, suelos, pintado, bueno, pues tirado de tabiques, etcétera, pero tamén as outras no CPI, como na Escola da Armenteira, e bueno, e tamén é certo que pues estos últimos dos años se pusieron, el año pasado se puso en marcha no CPI o Plan Madruga, y este curso no que estamos también no CRA, es decir, que os pais e as nais que queiran levar os seus fillos van a poder conciliar. Sabemos que no CRA, por exemplo, porque son poucos nenos, é un servicio que é costoso, e tamén me alegra decir que, aparte do Concello, que colaboramos tamén económicamente, tamén o fan algunhas comunidades de montes onde se encontran ubicadas as aulas, non? Entón, bueno, pues é decir que todos os sectores estamos colaborando para que, bueno, para fixar población, para que a xente se quede en neis e para que os nenos e as nenas se eduquen no noso Concello, non?
Pois o martes día 22 hai que pedir cita previa, pero se poden visitar as aulas do CRA de Meis. Falamos de conciliación, no que son as novas xeracións, e hai que pensar tamén en que Meis ten que ter moita calidade de vida para felicitar hai pouco a unha veciña centenaria.
Sí, sí, a verdade é que foi unha alegría, non? E ademais, o que nos topamos cando fomos a visitar é que unha persoa moi lúcida, con unha conversación maravillosa, moi contenta polo seu día, que ademais coincidía que era a festa do patrón da súa parroquia, e nada, foi unha visita cortiña, unha, porque as circunstancias tampouco eran moi boas para estar máis tempo, e dúas, porque ela se teña que ir á misa a celebrar o seu patrón, non? A verdade que é unha alegría de vez en cando pues, ter que visitar así a persoas que cumplen 100 anos, como neste caso, e ademais con tan boa saúde, non?
Bueno, pois dende aquí promovemos o que é o contacto interxeneracional, que seguro que dende o CRA tamén o potencia, e que os nenos pois podan disfrutar das experiencias de persoas maiores como esta veciña, que acaba de cumplir 100 anos, con moitísima actividade, con moita axenda. Moitísimas gracias á alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, por falarnos destes servizos como Plan Madruga, as actividades de conciliación e a propia actividade dos centros educativos. Marta Giraldez, moitas grazas.
Grazas a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora te cuento la noticia del día que nos trae Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Es que a falta de un mes para el Día de la Mujer, en Vila García, el Centro de Información a la Mujer, el CIM, ha convocado un nuevo premio a la igualdad de género en la escuela. Tres premios de 500 euros para las mejores ideas de los centros educativos de la localidad arousana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Y qué más te cuento? Pues que ahora a la una han quedado los diputados Santos Héctor y Manuel González del PSOE con el alcalde de Pontecesures, con Juan Manuel Vidal. Se van a ver con el Popular para visitar la nueva área de descanso de peregrinos en la zona de Pino Manso. Ahí han podido hacer desde el Concello, con el Plan Concellos, por lo tanto con fondos de la Diputación, esta nueva zona de descanso para las personas que eligen peregrinar por el camino portugués y hacerlo con su parada correspondiente aquí en la Ría de Arousa, en Pontecesures. Te contamos más novedades. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.